У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш гаспадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер.
Визит госпожи Феррера-Вальнер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спачатку спадарыня Вальднер планавала прыехаць у Менск 12 сакавіка, сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Потым візіт быў адкладзены на красавік. Спадарыня Вальднер заявіла пра неабходнасць дадатковай прапрацоўкі беларускага пытання. Цяпер пад пытаннем прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін Еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву, а як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу па правах чалавека паміж намі, паміж Беларусі, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам дасягнутая, і зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхніх кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі, трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ў МЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослав Раманчук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Менску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Менску.